interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun astăzi alături de pastorul Virgil Peicu. Eu sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să continuăm studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 14. Am discutat săptămâna trecută despre dorința împăratului Sodomei de a lua oamenii din mâna lui Avram. În același timp, despre dorința lui de a oferi bogățiile. Bogății care, de altfel, nici nu-i mai aparțineau pentru că ar fi trebuit să fie ale învingătorului, învingător care era Avram. Astăzi vom discuta mai multe despre tot ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Deocamdată să aflăm cam cum a decurs discuția dintre împăratul Sodomei și Avram în momentul în care împăratul Sodomei a oferit banii.
Pe oameni nu pot să ți-i dau pentru că eu nu sunt stăpânul lor. Ei sunt liberi. Eu m-am dus acolo să-i eliberez, nu să-i transfer de la un stăpân de sclav la alt stăpân de sclavi. Nu. Eu m-am dus să-i eliberez, adică să le redau libertatea ce le fusese îngrădită de chedor la Omer. Așa că, ce poate să fie între noi? Ce legământ ar putea să aibă loc între noi doi? Niciunul, împărate. Niciunul. Nu știu care a fost răspunsul final al împăratului Sodomei. Nu știu care a fost părerea lui finală. Dar probabil că el și-a luat bogățiile și a plecat mai departe. Bogății care nu i-au fost de niciun folos. El ar fi trebuit, dacă ar fi fost de bun simț, să zic așa, să vină și să spună: am venit înainte ta cu un dar, Avram, pentru că m-ai scăpat de robie. Nu mai sunt rob. Cetatea mea nu mai trebuie să se supună Babilonului, lui Chedor la Omer. Suntem o țară eliberată acum. Meriți toate onorurile și te am venit să-ți aduc daruri. Care cunoștință? Dar niciodată Satana nu face daruri. El vine să ia, să ceară și în special oamenii. El vrea sufletul nostru, el îi vrea pe partenerii noștri, el este gata să ne dea bogății și numai să ne ia copiii. El este gata să ne ia prietenii, numai pentru a avea noi ceva în plus, ce nu stricăm noi prietenii pentru un răzor, pentru 5 cm, pentru 10 cm, pentru ce chestie între vecinii de bloc și da, pentru un loc la debara sau la uscătorie sau te miri pe ce, pe locul de parcare al mașinii și
pentru un capă de ață.
Pentru un capă de ață, pentru orice. El ne oferă, este gata să ne ofere toate acestea, în schimb ne ia prietenii. El este gata să ne ofere, știu eu, o mașină mai pretențioasă, dar ne-a luat copiii, că noi a trebuit să cheltuim timpul copiilor pentru a câștiga toate acestea. El nu vine să ne dea și în special să ia oamenii. Că el asta urmărește.
Împăratul Sodomei cere de la Avram oamenii, după cum spuneați. Care oameni și de ce?
Cei salvați, printre care chiar și pe nepotul lui Lot. Dar aici observăm că el încearcă să sugereze că lui aparțin lucrurile eliberate de Avram. El vrea să spună că trebuia să-și reconstruiască împărăția. De aceea el vrea oamenii. Dar și Dumnezeu vrea tot oamenii. Însă el nu-i vrea pentru a putea să fie împărat, pentru ca ei să-l slujească pe el în sensul slujirii împăraților păgâni. Nu. Știm cu toții că Dumnezeu, ca să fie împărat, nu depinde de ființe omenești, ci toate au fost create de el. Dumnezeu ne vrea pe noi, ca slujitori ai lui, pentru binele nostru, pentru a ne salva, pentru a face din noi ceea ce a rânduit el la început, ființe fericite, ca să stăpânim în universul acesta. Și el dorește așa de mult ca oamenii să fie fericiți în slujba lui, încât i-a dat pe fiul său. I-a schimbat natura, s-a născut ca om, a murit aici ca un om, pe cruce, a plătit prețul pentru asta. Chiar și prețul pe care l-a plătit Dumnezeu ca să-i câștige pe oameni este foarte diferit. Observăm, împăratul Sodomei îi vroia pe oameni în schimbul unor bogății pământești, care nici măcar nu erau ale lui. Este limpede viclenia, eroarea ce se află în spatele cuvintelor împăratului Sodomei. De fapt, undeva în umbră, în umbra lui, era cu adevărat Satana. Deci, el vroia oameni, cu ajutorul lor să-și crească împărăția, vroia oameni care să-l slujească, care să-i muncească pământurile, care să-i ducă la bun sfârșit negoțul, care să-i împlinească toate capriciile, toate plăcerile lui și urmașilor lui. Și pentru asta era dispus să ofere niște bogății care de fapt nu erau ale lui. În schimb, Dumnezeu îi vrea și el pe oameni, dar el îi vrea pentru binele lor. El îi vrea ca ei să fie fericiți. El îi vrea să îi facă mari, să îi facă puternici, să îi ducă în postura în care ei să-și împlinească rostul pentru care au fost creați. Iar în schimbul lor, el l-a dat pe fiul lui, a dat viața fiului lui, a dat pe cineva pe care noi nu putem să-l evaluăm în valoare, mai valoros decât toți oamenii pe care vrea să-i câștige. Este altceva, este total altceva.
Și ce bogății dorea să ofere împăratul Sodomei cu atâta generozitate atunci când a zis ține pentru tine bogățiile?
Da, bogății care nu erau ale lui. Nu erau ale lui. Abraham era de fapt stăpânul omenesc al acestor bogății, că el le câștigase în luptă. Abraham nu vroia să ia din bogățiile care aparținuseră împăratului Sodomei. De ce? Nu vrea să fie nicio legătură, niciun legământ între el și împăratul Sodomei. Nu știu dacă presimțea viitorul sumbru care avea să se abată asupra întregii văi a Iordanului, asupra Sodomei, asupra Gomorei. Nu știm prea mult despre asta. Dar observăm atitudinea categorică a lui Abraham de a nu avea niciun fel de relație, de prietenie, de un legământ cumva comercial, economic, de niciun fel de natură cu împăratul Sodomei. Pentru că, așa cum spuneam, el reprezenta, de fapt, pe Satana. Bogățiile nu sunt ale oamenilor. Împărțirea lor e o mare problemă. Dar totuși nu sunt ale oamenilor. Și asupra acestor bogății, parte importantă din existența omului, tot Dumnezeu este stăpânul. Oamenii își împart bunurile lui. Cel care ar fi trebuit și ar fi putut de drept să spună ia tu bogățiile ca un stăpân al lor, era de fapt Dumnezeu, nici de cum împăratul Sodomei.
Care ar fi în zilele noastre transpunerea acestei concluzii din trecut?
Cred că noi ar trebui să ne reanalizăm atitudinea față de bunurile materiale, atitudinea față de hotarele geografice, atitudinea față de posesie asupra spațiilor nu numai terestre, chiar și extraterestre. Da? Oamenii au împărțit și luna, au vândut-o, au cumpărat-o. Ar trebui să ne gândim cu adevărat. Chiar suntem noi stăpânii? Faptul că apuci ceva înseamnă că ești stăpân cu adevărat? Mi-amintesc o scenă pe care am citit-o din perioada cuceririi Americii de către europeni. că alergau, figeau semnul, steagul lor care îi reprezenta pe o anumită zonă și deodată deveneau proprietarii acelor locuri. E, nu chiar așa, ca să fii proprietar asupra ceva, trebuie să fii creatorul acelui ceva. Când îl cumperi cu alte valori, ești doar un posesor trecător. Și așa este. Suntem posesori trecători. Nu există niciunul care să stăpânească veșnic ceva. Uneori, negândit de repede, Biblia spune că bogățiile acestui pământ zboară ca vântul, ca fulgul se duce de la... dispar de la noi. Așa că nu suntem stăpâni. Nu, poate că suntem posesori vremelnici, dar în tranzit, ele sunt în tranzit pe la noi. Și dacă ne-am revizuit această atitudine, atunci am ajunge și noi la concluzia biblică că ceea ce e mai important este omul și că adevărata valoare este omul. Sufletul tău, sufletul copiilor tăi, al părinților tăi, al fraților, al surorilor, al vecinilor, al prietenilor, al oamenilor cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Ei sunt cei care merită cu adevărat întreaga noastră atenție, ei sunt cei care merită cu adevărat întreaga noastră investiție.
Răspunsul lui Avram către împăratul Sodomei începe uimitor pentru noi cei din această generație. Îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. De ce se ridică această mână? Ce simbolizează ea?
Abraham a făcut declarația sa cu mâna ridicată. Era un semn al jurământului. Mâna ridicată era un semn al jurământului. O formă obișnuită de jurământ în perioada aceea și până în zilele noastre. În Biblie se de mai multe ori arătat acest model de a jura. În Deuteronomul 32, 40, în Ezechiel 20, în Daniel 12 și în Apocalipse, ce se pare. Făcând astfel, el a chemat pe Dumnezeul cel prea înalt, al cărui nume îl binecuvintase Melchisedec, a chemat să fie martor, arătând că Dumnezeul acela, stăpânul cerului și al pământului, era și Dumnezeul lui. Și este martor la ce spune și față de acest Dumnezeu el își ține făgăduiala pe care o face și el vrea ca ceea ce urma să spună să fie cunoscut și să rămână în amintirea atât a celor martorilor de față cât și a Dumnezeului cerului. Cum era răspunsul lui Abraham? Ridic mâna spre Domnul. Da? Apoi Abraham stabilește de la început cine este împăratul lui cu adevărat. Și el spune: Domnul, Dumnezeul cerului, Iahve este împăratul lui. Față de el mi-au în primul rând acest angajament și față de el mă angajez să-l păstrez. Așa că tu folosește-te de acest angajament dintre mine și Dumnezeul meu. Abraham arată cine era cel ce determina în viața lui de zi cu zi hotărârile. Și dacă iau această hotărâre, nu iau că stau eu în fața împăratului Sodomei. Nu, ci că eu stau înaintea lui Dumnezeu. Apoi Abraham arată în fața cui trăiește el. Eu trăiesc înaintea Dumnezeului meu, împărate al Sodomei. Eu nu mă raportez în niciun fel la dimensiunile celor din jurul meu. Nu cei din jurul meu, ci structura culturii în care trăiesc eu mă determină să iau aceste hotărâri, să spun acest jurământ sau să trăiesc în felul acesta. Nu. Pentru că, și în continuare, el urmează să arate cui dă socoteală. Pentru că eu dau socoteală Dumnezeului meu. Și vreau să știu un lucru, împărate, că chiar și peste valea aceasta a ta, peste care, a Iordanului, peste care tu stăpânești, să știi că cel prea înalt este cu adevărat rege. Nu doar tu. Nu? Dumnezeu este cel prea înalt. Deci este cel care este și deasupra văii tale. Și este cel care va judeca între noi, care nu suntem altceva decât doi slujitori ai lui. Arată că ce va spune este foarte hotărât deja. Există un împărat mai sus de împăratul Sodomei, unul care trăiește prin sine, care este cel ce este și după a cărui voință se ghidează. Este ziditorul cerului și al pământului. Chedor la Omer a crezut că el este stăpânul. Acum tu crezi că tu ești stăpânul. Aș vrea să spun că nici tu, nici Chedor la Omer și nici nimeni altcineva nu este stăpânul cu adevărat. Ziditorul cerului și al pământului, cel care l-a zidit este stăpânul, nu cel care l-a cumpărat sau l-a cucerit prin sabie. Acela este stăpânul, ziditorul. Există, deci, cineva dincolo de noi față de care să ne raportăm hotărârile noastre. Și Abraham arată că deasupra a toate lucrurile există ceva zidit, adică zidit înseamnă plănuit, hotărât, cineva care dirigează evenimentele, cineva care are un plan dincolo de planurile noastre și dincolo de voința noastră. Acesta este cel ce a hotărât cu adevărat. El a hotărât ca eu să îl înving pe Chedor la Omer și aliații lui, da? El a hotărât să ne întâlnim aici și adică nu voi lua nimic din ce este al tău, să știi. Nu, din ce crezi tu că este al tău, nu iau nimic. Nimic din ce este al celui rău n-ar trebui să fie în posesia noastră. Mi-amintesc în a doua împărați, la capitolul 4, când o femeie ce trăia o criză profundă a venit la Elisei și a zis: Doamne, împăratul meu, soțul meu a împrumutat de la un cămătar mai rău, dar s-a întâmplat să moară înainte de a-și da datoria, acum a venit și mi-a luat copiii robi. Cum fac eu să scap copiii mei de robie? Aveam și eu alte planuri pentru copiii mei. Eu vreau ca ei să fie niște oameni liberi, să rămână oameni liberi. Și sufletul profetului Elisei, chiar că a intrat și el într-o criză, și a zis: nu știu, n-am ce să fac pentru tine, n-am nicio soluție să-ți salvez copiii, nu știu. Și vine în minte un lucru, Duhul lui Dumnezeu i-a pus în minte o întrebare: femeie, dar ce ai tu acasă? Ce ai acasă? Și ea stă, se gândește, cu siguranță că avea și ea un capăt de ață acasă, nu? Stă, se gândește și spune: ce am eu în casă? Și e adevărat, este cel mai valoros lucru, am niște unde lemn într-un vas. Și știm bine că unde lemnul simbolizează prezența Duhului Sfânt. Acesta este cu adevărat. Oamenii lui Dumnezeu nu vor să aibă nimic din ce vine de la cel rău, de la împăratul Sodomei. Ei se socotesc bogați, ei se socotesc împliniți dacă au din lucrurile lui Dumnezeu. Chiar și atunci când rămâne doar puțin unde lemn. Doar influența Duhului Sfânt. Și asta înseamnă pentru ei cu adevărat bogății.
Ce înseamnă această juruință pe care o face Avram? De fapt, Dumnezeu n-a spus să nu jurăm pe nimic?
Da, nu este un jurământ din acela prin care să câștigi ceva. Nu, este mai mult o mărturisire de credință. Nu este jurământul la care ne gândim noi că are o nuanță condamnabilă. Nu. Ci este o mărturisire fermă a credinței lui, așa cum am arătat mai devreme. El a depus o mărturie aici. N-a spus nici că îți voi face, îți voi împlini, îți voi... Nu. Ci el și-a mărturisit crezul său și prin crezul acesta el l-a scos în evidență pe Dumnezeu. A fost, de fapt, o mărturisire cu caracter misionar, evanghelistic.
Chiar dacă nu este acum locul pentru așa ceva, aș vrea să încercăm să vorbim puțin despre acest jurământ problemă în ochii lui Dumnezeu, pentru ca ascultătorii noștri, atunci când vor sta de vorbă cu Dumnezeu, privind în urmă și ținând cont că au vorbit cu trecutul, să știe care este diferența dintre aceste două jurăminte și să nu se mai teamă de a face un jurământ plăcut lui Dumnezeu.
Sigur că Abraham ne încurajează când în jurământul nostru, sau gestul lui de aici, ne încurajează când pentru noi jurământ, da, vezi, pentru noi astăzi jurământul a căpătat o nuanță strict mai juridică, așa, are puternice valențe sau nuanțe juridice de făcut dreptate, de a-mi pune gaj pentru ceva. Nu, jurământul de aici lui Abraham nu este un cuvânt pe care și-l dă, ceva, o făgăduință pe care o face și o face în dreptul a ceva ce chiar amenință existența sau bucuria celuilalt, fericirea celuilalt. Nu, el este o mărturisire a Dumnezeului cel prea înalt. Sunt jurăminte sau făgăduială, este o făgăduință. Ar fi putut să spună nu că jur, ci îți făgăduiesc. Este o făgăduință. De aceea Dumnezeu zice că făgăduința are caracter de jurământ. Amintiți-vă ce spune Sfânta Scriptură. Da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Și dacă faci o făgăduință, o juruință, chiar dacă este în paguba ta, chiar dacă ai constatat în final că este în paguba ta, tu trebuie să ți-o împlinești, trebuie să o ții, trebuie să o păstrezi. Pentru că da, al vostru trebuie să fie da și nu al vostru să fie nu. Sigur, nu trebuie să deșurăm toată ziua în mod absurd. Amintiți-vă de expresii aproape triviale ale oamenilor transformate în jurământ, da? Să dau câteva exemple din popor, da? Ce faci? Ba, să-mi sară ochii dacă nu e așa, sau să-mi moară luna de pe cer, sau capra de capră, capra totuși e ceva. Deci, da, sau pe cuvântul meu, dar el n-are niciun cuvânt. Oamenii se joacă cu formele de jurământ. Când Abraham face gestul acesta, el este înaintea lui Dumnezeu, înaintea preotului Melchisedec. Este în fața cerului. Pentru el este ca un act de închinare. Și când face jurământul acesta, el își arată hotărârea lui de a nu avea niciun fel de legătură cu Satana sau cu slujbașii lui.
Care era spaima lui Avram cu privire la ideea de a lua din ceea ce era al împăratului Sodomei?
Nu că era spaimă, însă deodată trece la gândirea omenească. Zice, să nu zici că am îmbogățit pe Avram. Iată și un pericol pe care Abraham îl vede foarte bine. El știe că mai apoi împăratul Sodomei avea să aducă vorba cu privire la aceste bogății. Și apoi mai era ceva. Nu vroia să pună în mâna împăratului Sodomei, iar noi să punem în mâna celui rău, pretenția aceasta că a făcut ceva pentru noi. Când faci ceva pentru cineva, înseamnă că ești prietenul acelui cineva. Ei, Satana folosește aceste cârlige cu care ne prinde pe noi ca oameni. Și împăratul Sodomei vrea să aibă un cârlig la Abraham. Vrea să-l oblige într-un fel. Ori Abraham nu vrea să se oblige în niciun fel față de împăratul Sodomei. Împăratul Sodomei era gata să-i mai ceară și alte servicii. Să ne amintim că el vrea să creeze un fel de plasă în care Lot însemna ceva, că era acolo în cetatea lui, și vrea să-l prindă și pe Abraham în plasa aceasta. Ori Abraham e hotărât să nu aibă niciun fel de legătură cu el, să nu-i dea niciun fel de motiv să zică că el ar avea într-un fel cumva drepturi asupra lui Abraham și asupra bogăției lui. Abraham arată viclenia acestui împărat. Tu ai să zici că m-ai îmbogățit? Știu de ce insiști acum. Nu, el nu vrea nimic de la el. De unde știa Abraham ce va zice împăratul Sodomei? Poate că știa. Și chiar dacă era doar o bănuială, el și-a luat această măsură de precauție. Să nu zică vreodată.
Avram spune nimic pentru mine. Ce implică această deviză în zilele noastre? Pentru că noi, de fapt, trebuie să aplicăm trecutul la viața noastră.
Da, trebuie și noi să ne hotărâm. Suntem în valea acestei istorii, acestei lumi. Da, și este o vale a împăraților, că peste tot domnesc împărați și președinți. Trebuie să ne hotărâm însă care este împăratul nostru. După ce ne-am hotărât care ne este împăratul, vom ști și noi ca Abraham ce este bine de hotărât și vom ști că nu este bine să avem nevoie de bogățiile acestei lumi, date de lume. Noi trebuie să trăim prin credință și prin bogăția dată de Dumnezeu, prin acel unde lemn care să se găsească permanent în casa noastră, prin purtarea lui de grijă. Dacă îl vrem pe el ca împărat, atunci trebuie să-l cunoaștem pe împăratul acesta. Și aici se află, de fapt, înțelepciunea. Când vom fi puși la încercare, să știm că cea mai bună atitudine este atitudinea aceea nobilă pe care a avut-o și Abraham. A puțin ar fi rezistat ispitei de a pune mâna pe bogățiile Sodomei. Știi bine că era bogată Sodoma și avea multe bogății. Exemplul lui Abraham poate fi o mustrare pentru noi, pentru cei care suntem iubitori de sine și puși pe câștig. Abraham ținea că cea mai mare bogăție se află în dreptate și în omenie. Purtarea sa ilustrează cuvântul acela inspirat, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El îi eliberează pe oameni și îi înapoiază împăratului Sodomei bogățiile și nu oamenii. Ia-ți bogățiile, că sunt ale tale. Astea sunt ale tale, nu oamenii pe care i-ai cerut tu. Oamenii sunt liberi și ei trebuie să rămână liberi. El nu dorea să arate că s-a angajat în această luptă de dragul câștigului material. Nu. Și dacă prosperitatea lui și de mai târziu a fost evidentă, ea s-a datorat legăturii lui cu Dumnezeu, nu prăzilor de război luate de la împăratul Sodomei. Dumnezeu făgăduise că îl va binecuvânta și aceasta era pentru el cea mai mare bogăție.
Săptămâna viitoare, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, vom încheia studiul din capitolul 14 din Cartea Genezei. Până atunci, noi, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă dorim să aveți zile plăcute!